ፊልጵስዮስ ምዕራፍ 2
እንባር ናይ ክርስቶስ ብምኻንኩም ምትባዕ እንተልይኩም ናይ ፍቕሪ ምጽናዕ እንተልይኩም ምስ መንፈስ ቅዱስ ኅብረት እንተልይኩም ለውሃትን ርኅራህ እንተልይኩም ብሓንቲ ሓሳብ ብምስምማዕ ብሓንቲ ፍቕሪ ብሓደ ልቢ ብምስራሕ ንሓጐሰይ ሙሉእ ግበርለይ። ሓንቲ ነገር እኳ ጥቕሚ ርእስኻ ብምቕዳም ወይ ንኸንቱ ውዳሴልኩም ኣይትግበሩ። እኳ ደኣ ትሕትና ብምልባስ እቶም ካልኦት ካባኻትኩም ከም ዝበልጹ ጌርኩም ቊጸሩ። ነፍሲ ወከፍ ናይ ካልኦት ጥቕሚ እውን እምበር ናይ ርእሱ ጥቕሚ ጥራሕ ኣይሕሰብ። ከምዙይ ኸዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘርኣዮ ትሕትና ኣብ ሕይወትኩም ክህሉ ይግባእ። ንሱ ብባሕርዩ ኣምላኽ እኳ እንተኾነም ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምንዛዕ ኣይቖጸሮን። እኳ ደኣ ሰብ ብምዃን መልክዕ ባርያ ብምውሳድ ብፍቓዱ ንርእሱ ድኻ ገበረም። ንርእሱ ኣዋሪዱ ክሳዕ ሞት ክሳዕ ዓብ መስቀል ተሰቒሉ ሙማት እውን ተኣዘዘም። ስለዙይ እግዚኣብሔር ልዕሊ ዅሉ ልዕል ኣበሎም ልዕሊ ዅሉ ስም ዝኾነ ስም ከዓሃቦም። ስለዙይ ንኽብሪ ስም ኢየሱስ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ዅሉ ፍጥረት ብብርኩ ምእንቲ ክምብርከኽ ንኽብሪ እግዚኣብሔር ኣብ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ ከም ዝኾነ ኵሉ ኣንደበት ክምስክር እዩ። እምበኣርከስ ኣቱም ፍቑራተይ ከምቲ ኵሉ ሻዕ ተኣዘዝቲ ዝነበርኩም ሕዚ ኸዓ ኣብ ቅድሚ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣውራኳ ደኣ ብድኅረይ ብፍርሓትን ብራዕድን ናይ ርእስኹም ድኅነት ንምፍጻም ተጊህኹም ስርሑ። ነቲ እግዚኣብሔር ብፍቕሩ ዝመደቦ ምእንቲ ኽትደልዩ ንኽትገብሩን እግዚኣብሔር ባዕሉ እዩ ኣባኻትኩም ዝሠርሕ ዘሎሞ። ንዅሉ ብዘይ ምጉርምራምን ብዘይ ምትህላኽን ግበርዎ። እዚ እንተኾይኑ ኣብ ማእኸልዛ ቀይናንን ጠዋይን ትውልድ እዚኣ ጒድለት ዘይብሎም ንጹሓትን ነቐፋ ዘይብሎም ውሉድ እግዚኣብሔርን ኮንኩም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ከም ከዋኽብቲ ክተብርሁ ኢኹም። እዚኡ ኸዓ ነቲ ቃል ሕይወት ኣጽኒዕኹም እንተ ሒዝኩምዎ እዩ። በታ ክርስቶስ ተመሊሱ ዝመጸላ መዓልቲ ኸዓ ብኸንቱ ስለ ዘይጐየኹን ስለ ዘይጸዓርኩን ክምካሕ እየ። ኣብ እተቐርብዎ ናይ እምነትኩም መሥዋዕቲ ደመይ ኣፍሲሰን ተዝቐርብ እውን ደስ ይብለኒ። ተሳተፍቲ ሓጐሰይ ብምዃንኩም ባህ ይብለኒ። ንስኻትኩም እውን ከምኡ ደስ ይበልኩም፣ ምሳይ እውን ተሓጐሱ። ሃለዋትኩም ሰሚዐ ኣነ እውን ክሕጐስን ባህ ክብለንን ንጢሞቴዎስ ቀልጢፈ ናባኻትኩም ምክልእኾ ብጐይታና ኢየሱስ ተስፋ ገብር ኣለኹም። ንጽቡቕኩም ዝሓልን ዝግደስን ካልእ ከምኡ ዝበለ የብለይ። ኲላቶም ጥቕሚ ርእሶም እምበር ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይግደሱን እዮም። ጢሞቴዎስ ግና ውሉድ ነቡኡ ከም ዝእዘዝ ምሳይ ኮይኑ ንወንጌል ብምግልጋል ብቕዓቱ ከም ዘረአየ ትፈልጡ ኢኹም። እምበኣር ኵነታት ይርኤ ንዕኡ ብቕልጡፍ ክሰደልኩም ተስፋ ገብር ኣለኹም። ኣነ ባዕለይ እውን ድኅሪ ቕሩብ ጊዜ ክመጽእ ብጐይታ ተስፋ ገብር ኣለኹም። ነቲ ሓወይ መሳርሕተይ ምሳይ ዝተሰለፈ ናይ ክርስቶስ ወታደር ብምዃን ከዓ ብጻየይ ብዘድለየኒ ኽድግፈኒ ዝለኣኽክሞ ኣፍሮዲጡ እውን መሊሰ ክልእኸልኩም ግዲ ኾይኑ ተረአይኑኣሎ። ንሱ ብዙሕ ናፊቕኩም ኣሎም፣ ምሕማሙ ከም ዝሰማዕኹም ስለ ዝፈለጠ ኸዓ ተጨኒቖሎም። ብርግጽ ሓሚሙ ናብ ሞት ቀሪቡ ነይሩ። እግዚኣብሔር ግና ረኻርህሉ ሓዘን ኣብ ልዕሊ ሓዘን ምእንቲ ከይውሰኸኒ ንዓይ እውን እዩ እምበር ንዑኡ ጥራሕ ኣይኮነን ዝረኻርህሉ። ስለዙይ መሊስኩም ምስ ረአኽምዎ ምእንቲ ኽትሕጐሱ ሓዘነይ እውን ምእንቲ ክቐልል ቀልጢፈ እሰዶ ኣለኹም። እምበኣር ብጐይታ ብምሉእ ተሓጓስ ተቐበልዎም፣ ነዞም ከምዚኣቶም ዝመሰሉ ሰባት እውን ኣኽብርዎም። ንዓይ እትገብርዎ ኣገልግሎትኩም ምእንቲ ኽምልእ ብዛዕባ ስራሕ ክርስቶስ ነፍሱ ንሞት ኣሕሊፉ ክሳዕ መሃብ በጺሑ ነይሩ እሞ።